Sura 14, msari wa kwanza. Yawe alizungumza na Musa akisema. Msari wa pili. Hii itakuwa sheria kwa ajili ya mtu aliyekufa kwenye siku ya utakaso. Lazima aletwe kwa kuhani. Msari wa tatu. Kuhani atakwenda nje ya kambi na kumchunguza mtu kuona kama madhara ya ugonjwa wa ngozi yameponywa. Msari wa nne. Ndipo kuhani atamuru kwamba mtu mwenye kutakaso lazima achukue ndege safi wawili walio hai, mtu wa mwerezi, kitani nyekundu na hisopo. Mstari wa tano. Kuhani atamuamuru kuua mmoja ya hao ndege juu ya maji safi yaliyo kwenye chungu cha udongo. Mstari wa sita. Ndipo kuhani atachukua ndege aliye hai na mti wa mwerezi na kitani nyekundu na hisopo, na vyote hivi pamoja na ndege aliye hai atavichoma kwenye damu ya ndege aliyechinjwa kwenye maji safi. Msari wa saba. Ndipo kuhani atanyunyiza maji haya mara saba juu ya anayetakaswa katika ugonjwa, na ndipo kuhani atamtangaza kuwa safi. Ndipo kuhani atamwachia ndege aliye hai katika eneo wazi. Msari wa nane. Mtu aliyetakaswa atafua nguo zake, atanyoa nywele zake, ataoga kwa maji, na ndipo atakuwa safi. Baada ya hayo, lazima aje kwenye kambi, lazima ataishi nje ya hema, lakini kwa siku saba. Msari wa tisa. Katika siku ya saba, lazima anyoe nywele za kichwa chake, lazima pia anyoe ndevu zake na nyusi, lazima anyoe nywele zake zote, lazima afue nguo zake na aoge kwenye maji, ndipo atakuwa safi. Msari wa kumi. Katika siku ya nane lazima achukue dume wa mwana kondoo wawili wasio na lawama, mwana kondoo jike wa mwaka mmoja asina lawama, na tatu ya kuni ya efa ya unga safi uliochanganywa mafuta kama sadaka ya nafaka, na kipimo kimoja cha mafuta. Msari wa 11. Kuhani ambaye amemtakasa mtu atamsimamisha mtu ambaye aliyemtakasa pamoja na vile vitu mbele ya Yawe mahali pa kuingilia penye hema ya mkutano. Msara 12. Kuhani atachukua mmoja wa wana kondoo dume na kumtoa kama sadaka ya hatia pamoja na kipimo cha mafuta, atavitikisa kwa sadaka ya kutikiswa mbele ya Yawe. Msara 13. Lazima awe mwana kondoo dume mahali ambapo wanachinja sadaka ya dhambi na sadaka kuteketezwa katika eneo la hema, sababu ya sadaka ya dhambi ya kuhani, na kama afanyavyo sadaka ya hatia, kwa sababu ni takatifu zaidi. Msara 14. Kuhani atachukua baadhi ya damu ya sadaka ya hatia na kuweka kwenye ncha ya sikio la kulia la mtu yule wa kutakaswa, katika dole gumba na la kulia, katika dole la mguu wa kulia. Msara 15. Ndipo kuhani atachukua mafuta kutoka kwenye chombo ya kumimina katika kiganja cha mkono wake wa kushoto, na kuzamisha kidole chake katika mafuta hayo yaliyo kwenye mkono wa kushoto. Msara 16. Na kunyeza baadhi ya mafuta kwa kidole mara saba mbele ya Yawe. Msara 17. Kuhani ataweka mafuta yaliyobaki kwenye mkono wake kwenye ncha ya sikio la kulia la mtu kutakaswa, juu ya dole gumba na mkono wa kulia, na katika dole gumba la mguu wa kulia. Lazima aweke mafuta haya juu ya damu kutoka kwenye sadaka ya hatia. Msara 18. Kama kwa mafuta yaliyosalia kwamba katika mkono wa kuhani, ataweka juu ya kichwa cha mtu ambaye atakaswaye, na kuhani atafanya utakaso kwa ajili yake mbele za Yawe. Msara 19. Ndipo kuhani atatoa sadaka ya dhambi na kufanya upatanisho kwa ajili yake atakaswaye, kwa sababu ya kutokuwa safi kwake, na baadaye ataoa sadaka ya kuchomwa. Msara 20. Ndipo kuhani atatoa sadaka kuteketezwa na sadaka ya nafaka juu ya madhabahu kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya mtu huyo, na ndipo atakuwa safi. Mstari 21. Kwa namna hiyo, kama mtu ni maskini na hawezi kumudu matoleo haya, ndipo anaweza kuchukua kondoo mmoja dume kama sadaka ya hatia na kutikiswa, kufanya upatanisho kwa ajili yake mwenyewe, na mmoja kumi ya efa ya unga safi uliochanganywa na mafuta kama sadaka nafaka, na chombo cha mafuta. Sura 22. Pamoja na njiwa wawili au kinda mbili za njiwa ambao wanaweza kupata ndege, mmoja atakuwa sadaka ya dhambi na mwingine sadaka kuteketezwa. Sura 23. Katika siku ya nane lazima walete kwa kuhani kwa ajili ya utakaso, pa kuingilia katika hema ya mkutano mbele ya Yawe. Sura 24. Kuhani atachukua mwana kondoo kwa ajili ya sadaka, na atachukua pamoja na kiasi cha mafuta ya zaituni, na ataviinua juu kama anavyowasilisha kwa Yawe. Sura 25. Atamua mwana kondoo kwa ajili ya sadaka ya hatia, na atachukua baadhi ya damu ya sadaka ya hatia na kuiweka juu ya nchi ya sikio la kulia la yule aliyetakaswa, juu ya kidole gumba mkono wake wa kulia na kwenye dole gumba la mguu wa kulia. Mstari wa 26. Ndipo kuhani atamimina baadhi ya mafuta katika kiganja cha mkono wake wa kushoto. Mstari wa 27. Na atanyunyiza kwa kidole chake cha kulia baadhi ya mafuta ambayo yako kwenye mkono wa kushoto mara saba mbele za Yawe. Sura 28. Ndipo kuhani ataweka kiasi cha mafuta ambayo yako kwenye mkono wake kwenye cha sikio la mtu anayetakaswa, katika dole gumba la mkono wa kulia na dole gumba la mguu wa kulia, maeneo yale ambayo akaweka damu ya sadaka ya hatia. Mstari wa 29. Ataweka mafuta yaliyobaki yaliyo mkononi mwake juu ya yule wa kutakaswa, kufanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Yawe. Mstari wa 30. Lazima atoe sadaka ya njiwa au makinda ya njiwa yale ambayo mtu aweza kupata. Mstari wa 31. Kama sadaka ya dhambi na nyingine kama sadaka ya kuteketezwa pamoja na sadaka ya nafaka, ndipo kuhani atafanya upatanisho kwa ajili ya yule ambaye atatakaswa mbele za Yawe. Mstari wa 32. Hii ni sheria kwa ajili ya mtu kwake kuna athari za ugonjwa wa ngozi ambaye hawezi kumudu kiwango cha sadaka kwa ajili ya utakaso wake. Mstari wa 33. Yawe alizungumza na Musa na Aroni akisema. Mstari wa 34. Wakati mtakuja katika nchi ya Kanani ambayo nimewapa kama miliki, na kama naweka ukungu unaonea ndani ya nyumba katika nchi ya miliki yenu. Mstari wa 35. Ndipo penye ambaye anamiliki nyumba ni lazima aje na kumwambia kuhani, lazima aseme, imeonekana kwangu kuna kitu fulani kama ukungu ndani ya nyumba yangu. Mstari wa 36. Ndipo kuhani ataamuru kwamba watoe vitu vyote ndani kabla hajaenda ndani kuona kuthibitisha ukungu, kiasi kwamba hakuna ndani ya nyumba kinachofanywa najisi. Baada ya kuhani lazima aende ndani kuona humo ndani. Mstari wa 37. Yeye lazima achunguze ukungu kuona kama huo katika ukuta za nyumba, au kuna ikiwa unaonekana ukijani au wekundu katika bonde la muonekano wa ukuta. Mstari wa 38. Kama nyumba inao ukungu, ndipo kuhani atatoka nje ya nyumba na kufunga mlango wa nyumba kwa siku saba. Mstari wa 39. Ndipo kuhani atarudi tena katika siku ya saba na kuchunguza kuona kama ukungu umenea katika kuta za nyumba. Mstari wa 40. Kama hivyo, ndipo kuhani ataamuru kwamba wayaondoe mawe ambayo ukungu umepatikana na yatupwe katika sehemu na jisi nje ya mji. Mstari 41. Yeye atataka kuta zote za ndani ya nyumba zikanguriwe, na lazima achukue vitu vilivyochafuliwa na hivyo vilivyokanguriwa nje ya mji na kuvitupa kwenye eneo lililo safi. Mstari 42. Lazima wayachukue mawe mengine na kuyaweka katika sehemu ya mawe yaliondolewa. Lazima watumie udongo mpya kupiga lipu nyumba. Mstari 43. Kama ukungu unakuja tena na unaingia katika nyumba ambayo mawe yameondolewa na kuta zilizokanguriwa na kupigwa lipu mpya. Mstari 44. Ndipo kuhani lazima aje aingie ndani na kuchunguza nyumba kuona kama ukungu umeenea ndani ya nyumba. Kama hivyo huo ukungu mpya na nyumba ni najisi. Mstari 45. Nyumba hiyo lazima yaangushwe chini. Hayo mawe, mbao na lipu yote ndani ya nyumba lazima vibomolewe, vipelekwe nje ya mji kwenye sehemu najisi. Mstari 46. Kwa nyongeza yeyote aendaye ndani ya nyumba wakati imefungwa atakuwa najisi mpaka jioni. Mstari 47. Na yeyote alalaye ndani ya nyumba lazima afue nguo zake, na yeyote aliyekula ndani ya nyumba lazima afue nguo zake. Mstari 48. Kama kuhani ataingia kuichunguza kuona ukiwa ukungu umeenea katika nyumba baada ya nyumba kupigwa lipu, ndipo kama ukungu umetoweka ataitangaza nyumba hiyo kuwa ni safi. Mstari 49. Ndipo kuhani lazima achukue ndege wawili kuitakasa nyumba, na mti wa mwerezi na sufu nyekundu na isopo. Mstari 50. Atamua ndege mmoja wapo katika maji masafi kwenye dumu la udongo. Mstari 51. Atachukua mti wa mwerezi, isopo, sufu nyekundu na ndege aliyehai, na kuvichovya kwenye damu ya ndege aliyekufa kwenye maji safi na kunyunyiza nyumba mara saba. Mstari 52. Atitakasa nyumba kwa damu ya ndege na maji safi pamoja na ndege aliyehai, mti wa mwerezi, isopo na sufu nyekundu, lakini atamwachia ndege aliyehai aende nje ya mji mashambani. Mstari 53. Kwa njia hii lazima afanye upatanisho kwa ajili ya nyumba na itakuwa safi. Mstari 54. Hii ni sheria kwa aina zote za athari ya ugonjwa wa ngozi na vitu vyote vinavyosababisha ugonjwa kama huo, na kwa ajili ya kuwashwa. Mstari 55. Na kwa ukungu kwenye mavazi na nyumba. Mstari 56. Kwa ajili ya uvimbe, kwa ajili ya vipele, madoa. Mstari 57. Kutambua wakati wowote tatizo hili ni najisi au lini limetakaswa. Hii ni sheria kwa ajili ya athari za ugonjwa wa ukungu.